19-րդ. Դուքս Բոֆորը ինչպես էր զվարճանում Վենսենի դղյակում. Այն կալանավորը, որն այդպիսի ահ էր գցել կարդինալի սիրտը, և փախուստի իր 40 միջոցներով խռովել արքունիքի անդորը, ամենևին չէր էլ իմանում, թե իր անձը ինչպիսի սարսափ են էր շնչում Պալե Ռոյալում. Նրան այնքան խիստ էին հսկում, որ արդեն հասկացել էր այդտեղից դուրս պրծնելու անհնարինությունը, և իր վրեժը լուծում էր միայն Մազարինիին ամեն կերպ բախարակելով ու նզովելով. Նա նույնիսկ փորձեց ոտանավորներ հորինել կարդինալի մասին, բայց շուտով ստիպված եղավ այդ մտքից հրաժարվել. Իսկապես, պարոն դ Բոֆորը ոչ միայն բանաստեղծական շնորհք չուներ, այլև նույնիսկ արձակով իր մտքերն արտահայտում էր մեծ դժվարությամբ. Իզուր չէ, որ այն ժամանակներում հայտնի երգիծական երգեր հորինող Բլոն նրա մասին ասել է. «Շանթ ու որոտ է կռիվների մեջ, թշնամիներին սարսափներ շնչող, բայց որ լսում ես խոսելը նրա, մարդու շուրթերին ժպիտ է խաղում. Գաստոնը կռվի վարժություն չունի, բայց պերճախոս է սոխակի նման. Ինչու Բոֆորը զրկված է լեզվից, ինչու Գաստոնը զրկված է ձեռքից»։ Սրանից հետո հասկանալի է, թե ինչու Բոֆորը սահմանափակվում էր միայն լուտանքներով ու նզովքներով։ Դուքս Բոֆորը Հենրիխ 4-ի և Գաբրիելի Դեստրեի թոռն էր, նույնքան բարեսիրտ քաջ ու տաքարյուն, իսկ գլխավորը նույնպիսի գասկոնացի, ինչպես իր պապը, բայց ամենևին ոչ նույնքան կրթված։ Լյուդովիկոս 13-րդի մահից հետո նա միարժամանակ թագուհու սիրելին ու վստահելի անձն էր, և արքունիքում առաջնակարգ դեր էր խաղում, բայց մի գեղեցիկ օր նա ստիպված եղավ առաջին տեղը զիջել Մազարինիին և անցնել երկրորդ տեղը, իսկ մյուս օրը, քանի որ նա այնքան անխոհեմ էր եղել, որ բարկացել էր, և այնքան անզգույշ, որ իր դժգոհությունն արտահայտել էր բարձրաձայն, թագուհին հրամայեց նրան ձերբակալել և ուղարկել Վենսեն, և այդ գործը հանձնարարվեց Գիտոյին, այն նույն Գիտոյին, որի հետ ընթերցողը ծանոթացել է մեր այս պատմության սկզբում, և որի հետ դեռ առիթ կունենա հանդիպելու։ Ինքնին հասկանալի է, որ թագուհի ասելով մենք ուզում ենք ասել Մազարինի։ Այսպիսով ոչ միայն ազատվեցին Բոֆորից ու նրա հավակնություններից, այլև բոլորովին դադարեցին հաշվի առնել նրան, չնայած երբեմնի նրա հարճակին, և ահա արդեն 6-րդ տարին էր, ինչ նա ապրում էր Վենսենի դղյակում, որը շատ քիչ էր համապատասխան արքայազնին։ Այդ երկար ու ձիգ տարիները, որոնց ընթացքում ուրիշ ամեն մի մարդ կարող էր խելքի գալ, Բոֆորի վրա ամենևին չէին ազդել։ Եվ իրոք, ուրիշ ամեն ոք գլխի կընկներ, որ եթե ձեռք քաշեր կարդինալի հետ չափվելու, արքայազուններին արհամարելու և մեն-մենակ առանց օգնականների գործելու իր մտադրությունից, բացառությամբ կարդինալ դրեցի խոսքով ասած դատարկ երազողների նմանվող մի քանի մելամաղձիկների, ապա վաղուց արդեն կկարողանար կամ ազատություն ստանալ, կամ թե կողմնակիցներ ձեռք բերել։ Բայց Դուքս Բոֆորի գլուխը այսպիսի միտք չէր գալիս։ Երկար բանտարկությունը միայն ավելի էր գազազեցնում նրան Մազարինիի դեմ, որն ամեն օր նրանից այնքան էլ հաճելի տեղեկություններ չէր ստանում։ Ոտանավորներ հորինելու մեջ անհաջողություն կրելով, Բոֆորը դիմեց նկարչությանը և պատի վրա ածուխով նկարեց կարդինալի պատկերը, բայց քանի որ նկարչական տաղանդն էլ խիստ սահմանափակ էր և մեծ նմանության հասնելու հնարավորություն չէր տալիս, ապա ամեն մի կասկած փարատելու համար նկարի տակ գրեց. «Սրբազնագույն սրիկա Մազարինիի դիմանկարը»։ Երբ սրա մասին պարոն Շավինիին զեկուցեցին, նա այցելության եկավ դքսին և նրան խնդրեց որևէ մեկ ուրիշ զբաղմունք ընտրել իր համար, կամ գոնե նկարների տակ ոչինչ չգրել։ Բայց հենց մյուս օրը բոլոր պատերին նկարներ էին խզմզված, տակերն էլ գրված։ Դուքս Բոֆորը, ի դեպ, ինչպես և ամեն մի կալանավոր, նման էր երեխայի, որը ձգտում է անել հենց այն, ինչ իրեն արգելում են։ Պարոն Շավինիին զեկուցեցին, որ պրոֆիլները աճել են։ Այնքան էլ չվստահելով իր կարողությանը և երեսներն անֆաս նկարելու փորձ չանելով, Բոֆորը պրոֆիլ նկարների առատություն ստեղծեց և իր սենյակը դարձրեց մի իսկական պատկերասրահ։ Այս անգամ պարետը ձայն չհանեց, բայց մի օր, երբ Դուքսը բակում գնդակ էր խաղում, նա հրամայեց բոլոր նկարները ջնջել և պատերը նորից սպիտակեցնել։ Բոֆորը այս տեսնելով շնորհակալություն հայտնեց Շավինիին ուշադրության համար, որ նա հոգացել է նկարելու ավելի շատ տեղ պատրաստել։ Այս անգամ նա սենյակը բաժանեց մի քանի մասի և ամեն մի մասը նվիրեց որևէ էպիզոդի Մազարինիի կյանքից։ Առաջին նկարը պետք է պատկերեր, թե ինչպես սրբազնագույն սրիկա Մազարինիի գլխին մահակի հարվածների կարկուտ է տեղում կարդինալ Բենտիվոլիոն, որի մոտ նա ծառա էր եղել։ Երկրորդը սրբազնագույն սրիկա Մազարինին խաղում է Իգնատիոս Լոյոլայի դերը նույնանուն ողբերգությունում։ Երրորդը սրբազնագույն սրիկա Մազարինին առաջին մինիստրի պորտֆելն է գողանում Շավինիից, որը երևակայում էր, թե այն բռնել է իր ձեռքին։ Վերջապես չորրորդը պետք է պատկերեր սրբազնագույն սրիկա Մազարինիին, որը Լյուդովիկոս 14-րդի սենեկապան լապորտին մերժում է մաքուր սավաններ բաց թողնել, որովհետև ֆրանսիական թագավորին բավական է եւ 3 ամիսը 1 փոխել իր սավանները։ Այս նկարները մտածված էին շատ ընդարձակ, բոլորովին ոչ համապատասխան նկարչի համեստ տաղանդին, ուստի և նա առայժմ բավականացավ նրանով, որ շրջանակներ գծեց և տակերը գրեց։ Բայց պարոն դե Շավինիի վրթով մունքը հարուցելու համար միայն շրջանակներն ու մակագրություններն էլ բավական էին։ Նա հրամայեց կալանավորին նախազգուշացնել, որ եթե չհրաժարվի իր մտածած նկարները նկարելու մտքից, ապա ինքը կզրկի նրան այդ նկարների վրա աշխատելու ամեն հնարավորությունից։ Բոֆորը պատասխանեց, թե ռազմական փառքի հասնելու միջոցներից զուրկ լինելով ցանկանում է փառքի հասնել որպես նկարիչ, հնարավորություն չունենալով դառնալ Բայարդ կամ Տրիբուլցիոս, ինքը ցանկանում է դառնալ երկրորդ Ռաֆայել կամ Միքելանջելո։ Բայց մի գեղեցիկ օր, երբ պարոն դե Բոֆորը զբոսնում էր բանտի բակում, նրա սենյակից դուրս տարան վառելափայտը, և ոչ միայն փայտը, այլև ածուխները, ոչ միայն ածուխները, այլև նույնիսկ մոխիրը, այնպես որ, երբ դուքսը վերադարձավ, բացարձակապես ոչինչ չգտավ, որը կարողանար մատիտին փոխարինել։ Դուքսը սկսեց հայհոյել, նզովքներ թափել, կատաղել ու գորգորալ, թե ուզում են սպանել իրեն ցրտով ու խոնավությամբ, ինչպես սպանեցին Պյուի Լորանսին, Մարշալ Օրնանոյին և Վանդոնի մեծ վանահորը։ Շավինին սրան պատասխանեց, թե բավական է, որ դուքսը խոսք տա ձեռք քաշել նկարչությունից կամ գոնե խոստանա պատմական նկարներ չանել, և իսկույն նրա համար փայտ կբերեն, ինչպես և տակացման համար ամեն անհրաժեշտ բան։ Բայց դուքս այդպիսի խոստում տալ չուզեց, և ձմեռվա մնացորդ անցկացրեց ցուրտ սենյակում։ Դեռ ավելին, մի անգամ, երբ Բոֆորը զբոսանքի էր գնացել, նրա բոլոր մակագրությունները քերեցին, և սենյակը նորից դարձավ սպիտակ ու մաքուր, իսկ որմնանկարներից հետքել չմնաց։ Այն ժամանակ դուքսը պահակներից մեկից Պիստաշ անունով մի շուն գնեց։ Քանի որ կալանավորներին շուն ունենալը արգելված չէր, Շավինին թույլ տվեց, որ շունը նոր տիրոջ մոտ մնա։ Դուքսը ամբողջ ժամերով մնում էր շան հետ փակված։ Կասկածում էին, թե նա զբաղվում է շանը վարժեցնելով, բայց ոչ ոք չգիտեր ինչ է սովորեցնում։ Վերջապես, երբ շունը բավական վարժեցված էր, դ Բոֆորը պարոն Շավինիին և Վենսենի մյուս պաշտոնատար մարդկանց հրավիրեց ներկայացման, որ մտադիր էր տալ իր սենյակում։ Հրավիրվածները ներկայացան։ Սենյակը պայծառ լուսավորված էր։ Դուքսը վառել էր բոլոր մոմերը, որքան որ կարողացել էր ճարել։ Ներկայացումը սկսվեց։ Կալանավորը պատի ձեփից մի կտոր պոկեց, և նրանով հատակին մի երկար գիծ քաշեց, որը պարանի դեր պիտի կատարեր։ Պիստաշը տիրոջ առաջին իսկ հրամանով կանգնեց գծի մոտ, բարձրացավ ետևի ոտքերի վրա և մի եղեգնի ձող առջևի թաթերում բռնած սկսեց գծի վրայով քայլել ծռմռվելով, ինչպես իսկական պարող։ Մի երկու-երեք անգամ այդպես ետ ու առաջ քայլելուց հետո ձողիկը տվեց տքսին և նույնը կրկնեց առանց ձողի։ Խելացի շանը պարգևատրեցին ծափահարություններով։ Ներկայացումը բաղկացած էր 3 մասից։ Առաջին մասը վերջացավ։ Սկսվեց երկրորդը։ Այժմ Պիստաշը պիտի պատասխաներ այն հարցին, թե ժամը քանիսն է։ Շավինին նրան ցույց տվեց իր ժամացույցը։ Ժամը 6:30 էր։ Պիստաշը 6 անգամ թաթը բարձրացրեց ու իջեցրեց, ապա 7-րդ անգամ բարձրացրեց ու այդպես էլ պահեց։ Ավելի պարզ պատասխանել անհնարին էր։ Նույնիսկ արևի ժամացույցը չէր կարող դրանից ավելի ճիշտ ցույց տալ ժամանակը։ Նա, ինչպես բոլորը գիտեն, մի մեծ թերություն էլ ունի, երբ արևը չի լուսավորում, նրանով ոչինչ չի կարելի իմանալ։ Հետո Պիստաշը ամբողջ հասարակությանը պիտի հայտարարեր, թե Ֆրանսիայում ով է ամենալավ բանտապահը։ Շունը 3 անգամ անցավ բոլոր ներկաների մոտով և ամենահարգալից ձևով պարկեց Շավինիի ոտքերի մոտ։ Շավինիին ձևացրեց, թե կատակը հիանալի է համարում, և ատամների արանքով ծիծաղեց։ Իսկ ծիծաղը վերջացնելուց հետո շրթունքը կծեց ու հոնքերը կիտեց։ Վերջապես դուքսը Պիստաշին մի շատ դժվարին հարց տվեց. «Ո՞վ է աշխարհում ամենամեծ գողը»։ Պիստաշը պտտվեց սենյակում և առանց ներկաներից որևէ մեկի մոտ կանգ առնելու մոտ վազեց դռանը և ողբագին ոռնոցով սկսեց դուռը չանգարտել։
«Տեսնում եք, պարոնայք», ասաց դուքսը, «այս զարմանալի կենդանին այստեղ չգտնելով նրան, ում մասին ես արցնում եմ, ուզում է սենյակից դուրս գնալ. Բայց հանգիստ եղեք, դուք այնուամենայնիվ պատասխանը կստանաք»։ «Պիստաշ, սիրելիս», շարունակեց դուքսը, «մոտեցիր ինձ»։
Շունը մոտեցավ։
«Ուրեմն, ո՞վ է աշխարհում ամենամեծ գողը»։ «Արդյոք թագավորի քարտուղար Լեկամյուն է, որը Փարիզ եկավ ունենալով 20 լիվր, իսկ հիմա 10 միլիոն ունի»։
Շունը գլուխը օրորեց բացասաբար։
«Այդ դեպքում, գուցե ֆինանսների մինիստր Էմերին է, որն իր որդուն, պարոն Թորեին հարսանիքի օրը 300 հազար լիվր ռենտա նվիրեց, և մի տուն, որի համեմատությամբ Թյուիլիրին քողտիկ է, իսկ Լուվրը հյուղ»։
Շունը բացասաբար օրորեց գլուխը։
«Նշանակում է նա չէ», շարունակեց դուքսը։ «Դե, էլի որոնենք»։ «Արդյոք սրբազնագույն սրիկա մազարին ինչ է, Պիստաշ, ասա տեսնենք»։
Պիստաշը 10 անգամ գլուխը բարձրացրեց ու իջեցրեց, որ պետք է նշանակեր «այո»։
«Դուք տեսնում եք, պարոնայք»,
ասաց դուքսը դառնալով ներկաներին, որոնք այս անգամ նույնիսկ թեթև ժպտալ չհամարձակվեցին։
«Դուք տեսնում եք, որ աշխարհից մեծագույն գողը պայծառափայլ սրիկա մազարինի դիպիշինան է»։ «Համենայն դեպս, այդպես է ասում Պիստաշը»։
Ներկայացումը շարունակվում էր։
«Դուք իհարկե գիտեք, պարոնայք»։
Օգտվելով գերեզմանային լռությունից շարունակեց Դ Բոֆորը, որպեսզի հայտարարի 3-րդ մասի ծրագիրը։
«Գիտեք, որ դուքս Դ Գիզը Փարիզի բոլոր շներին վարժեցրել էր ցատկել փայտի վրայով ի պատիվ Տիկին Դ Պոնսի, որին հրճակել էր աշխարհիս առաջին գեղեցկուհին»։ «Բայց ահա, պարոնայք, դա դատարկ բան էր, որովհետև շները չէին կարողանում բաժանում անել»։
Պարոն Դ Բոֆորը ուզում էր ասել «զանազանել»։
«Այն կնոջը, որի համար պետք էր ցատկել, այն կնոջից, որի համար պետք չէր ցատկել»։ «Պիստաշը հիմա, պարոն Պարետին, ինչպես և ձեզ բոլորիդ, պարոնայք, կապացուցի, որ ինքը անհամեմատ ավելի բարձր է կանգնած իր եղբայրակիցներից»։